galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com
waa maalin isniina bisha juunna waa 22 sannadka 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda kenya oo si rasmiya u qaaday xayiraaddii xawaaladaha soomaalida
waan helnay sharcigaas madaxweynahana aad baan uga mahad celinaynaa marka xawaaladuhu dhammaantood way furan yihiin wayna diyaar waxay u yihiin inay dadkii ay sidii ay ula shaqayn jireen ay ula shaqeeyaan
waxaad kaloo maqli doontaan waxa ay ku nool yihiin dadka qaba xanuunka maskaxda bisha rabadaan ee barakeysan iyadoo ay xiran yihiin goobaha laga cunteeyo
runtii awal dee waxay la cuni jireen wax walaalahooda udheelada wax ka cunaya iyo udheelada furan iyo meerada maadaama bisha barakeysnayd ee rabadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel ay wax ka cunaan waa qof aan isagu wax weydiisan karayn waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonistii waa qof aad adigu garan karto waxa uu u baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro oo aad arkayso qofkan cagaagan qofkan raamaha leh qofkan dharkii tuuray qofkan cadceedda haru haysta
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markii ugu horreysay ee weerar ku qaaday goob saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gedo warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegtay in weerar dhulka iyo bambooyin loo adeegsaday weerar lagu qaaday saldhiggaasi halkaasi oo uu ka dhacay khasaare wararka idaacadda v o e da heshay ayaa sheegaya in xalay bambo lagu tuuray xarun hore oo saldhig booliis oo ay adeegsadaan al-shabaab laakiinse waxaanan weli kala caddayn khasaaraha halkaasi ka dhashay waa markii ugu horreysay ee ay dowladda soomaaliya sheegato inay ka dambeysay weerar ka dhacay gudaha magaalo gacanta ugu jirta al-shabaab
wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa isniinta maanta sheegay inaanay jirin doonis ku saabsan in dagaalkii qabuubaa lagu noqdo oo dagaal lala galo ruushka waxa uu intaasi ku daray in cunaqabateynta dhaqaale ay raad ku yeelanayso ka hortagga xadgudubka ee ruushka uu ku hayo ukrain master carter ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay magaalada berlin ee dalka jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi master ursula van der leyen labaduba waxa lagu wadaa isniinta maanta ah oo ay u socdaan minister si ay ula kulmaan labada wasiir gaashaandhig ee dalalka norway iyo netherland master carter ayaa sheegay in iyada oo reer galbeedku aanay u muuqanin cadow dowladda ruushku leedahay haddana ay isdifaaci doonaan haddii loo baahdo
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa si rasmiya isugu raacay maanta oo isniina in la ballaariyo cunaqabateynta dhaqaale ka dhana ruushka muddo 6 bilood oo dheeri ah ayaa la saarayaa taasoo looga jawaabayo ku lug lahaanshiyaha ruushka ee colaadda dalka dariska ah ee ukrain hadalkan ayaa looga dhawaaqay intii uu socday kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee 28-ka dal ee ku jira midooda yurub ay ku lahaayeen magaalada luxembourg erga ka kala socoto dalalka midooda yurub ayaa tallaabadan ansixiyay 7-aadkii lasoo dhaafay cunaqabateyntan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa ama waxa ay koraysaa hay-adaha ruushka ee tamarta difaaca iyo maaliyadda waxaana ruushka ay saarnayd cunaqabateyntan iyo bishii julaay ee sannadkii 2004 4 bilood kadib markii ruushka uu qarameeyey gacanka kremiya ee ukrain haddaba cunaqabateyntan ayaa waxa ay sii saarnaan doontaa ruushka ilaa iyo 13-ka bisha janaayo ee sannadka 2016
dabley aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday maanta hoosniina xarunta baarlamaanka afghanistan weerarkan ayaa bilowday kadib markii qara xoogan uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka, kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goobta ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 7 ka mid ah Taliban oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa ay weerarka fuliyeen, kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku. Weerarkan iyo israsaasin ka dambeysa ayaa waxa ay socdeen muddo 2 saacadood ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanka, laakiin waxa weerarka ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof oo rayid ah, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruur ah.
Ramadaan Kariim galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da. Haddii aynu ku bilowno idaacaddeenna, dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u shaacisay inay qaaday xayiraadii ay ku soo rogtay shirkadaha xawiiladaha Soomaalida, waxaana shirkadahaasi ay sheegeen in maanta dib ay u bilaabeen shaqooyinkoodii. Kenya ayaa xayiraadan soo rogtay kadib markii bishii Abriil sanadkii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda magaalada Garissa weerar. Shirkadahaas ayaa waxa ay sheegeen inay go'aankaasi soo dhaweynayaan. Haddaba go'aanka qaadista shirkadaha ayaa soo dhaweeyay wariyaha magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre. Ayaa talaabadan waxa ay ka wareysatay Cabdikariim Sabriya Maalin oo ah gudoomiyaha shirkadaha xawiiladaha ee Nairobi.
Adiyat waan helnay sharcigaas, madaxweynahana aad baan uga mahadcelinaynaa iyo dhammaan hay-adaha dowladda arrinkaas ku lug lahay securityga dowladda. Sharciyadii Maryan si dhammaystiranan u haysanaa.
Waa tahay marka shaqadii xawaaladaha ma bilowdeen idinku? Hadda
shaqadii xawaaladaha waan bilownay. Sharciga qeybtiisa hore niman la yiraahdo securityga waddanka FRC ayaa 2-3 days forma soo gaarsiiyey ka jeeman ahaan aniga isoo gaarsiiyey warqadan central naga dhinaca central maantii warqadaas isoo gaartay. Marka xawaaladuhu dhammaantood way furan yihiin, wayna diyaar waxay u yihiin inay dadkii ay sidee ay ula shaqey jiraan ula shaqeeyaan.
Waa tahay maadaama shaqadii aad bilowdeen dadkii kastamarka ahaa ee looga bil adeega xawaaladaha u xayirnaa, sideedaad ku wargeliseen inaad shaqadii dib u bilowdeen? Cabdikariim,
Maryan, waad mahadsan tahay. Dadku inta badan adduunka technologigiis ama telefoonaha lagu wada xiriira ama TV-yada, oo marka TV-yadana waan ka wargelinaynaa insha allahu. Haddo adinku fiohan aad na soo wacdeen, waan idii sheegaynaa xafiisada inay furan yihiin. Aad iyo aadna waan idiga xiriirka aad nala soo xiriirteen waan idiga mahadcelinaynaa, si ay dadku arrinkaas ay u sii ogaadaan, xawaaladuhuna dhammaantood. Hadda xawaalad lala haray ma jirto, xawaalad xirani ma jirto, xawaaladihii mataqaanaa 13 la xiray dhammaantood dowladda Kenya way fasaxday. Shaqadoodiina waxay diyaar u yihiin in ay qabsadaan, dadkiina waxay diyaar u yihiin, dadkana waxay ogeysiinayaan ay weliba si mataqaanaa naxariisu ku jirto ay u wargelinayaan in ay xafiisadii Kenya ee xawaaladuhu ay furan yihiin. Arrinkaas marka waxa weeyaan dadki sidaas aan ula hadlaynaa, Maryan, aan ugu sheegaynaa.
Okay, maanta oo shaqadiina ugu horeysa, culayska shaqo ee xawaaladuhu ay dareemayaan nooga waran iyo adeega ilaa hadda aad qabanaysaan qaabku iyo dadkii hore lacagu ka xayirnaayeen ama accountyada qaabka bankiga idinku lahay baad u shaqaynaysaan, ma dad cusuba maanta ama wax dirsanaya ama ka warhayo ilaa iyo maanta wax loo soo diraad u adeegaysaan?
Arrinkaas dadkii hore lacagu ka xirneen waa siinaynaa lacagooda. Dadkan cusub oo hadda mataqaanaa ama wax dirsanaya ama wax qaadanayana xafiisadu waa u furan yihiin, diyaarna waxay u yihiin, waxay diyaar xawaaladuhu u yihiin inay dadkaas ay adeegii u qaban jireen before intaan la xirin diyaar ay u qabanayaan, weliba ay gacmo furan kusoo dhaweynayaan culays kastoo jirane. Inkastay Ramadaan tahay, waxaan diyaar u nahay cisa inal ilaah caawa waqti dambaba ha nagu gaartay aan shaqayno ilaa dadku ay ka ay qancayaan ay kuwii waxay hore looga xayiray na ay waxooda u qaadanayaan, kuwa hadda wax dirsanayana waxooda u dirsanayaan, kuwii wax loo soo dirana bisha Ramadaan maadaama bil barakeysa lagu jiro, kuwii wax loo soo dirana waxooda ayay u qaataan. Waxaan xawaaladahana farayaa ama aan gaarsiinayaa inay caawa ay waqti dheeraad ay dadkaas ay shaqada siiyaan. Fariintaasna horey waa mid gaarsiiyey, haddana mar labaad ku celinayaa, Maryan, adigoo maasan.
Waa tahay. Ugu dambeynta, Cabdikariim, hay-adaha shaqaynaya oo weliba dadku ayay ku tiirsanaayeen oo lacaga ka shaqaynaya oo muddo 2 bil ah la xayiray ayaad ahaydeen, maxaad ka barateen xayiraada intaa leeg oo waayo aragnimo xagga shaqadii xawaaladaha ah oo weliba waad fariin waad ah oo aad u diraysaa dadkii macaamiishiina ah oo hantida dhigan jiray maaragta adeegiina oo ku kalsoonaa oo ku kalsooni gelinaysaan inay waxyaabahan iyo waxyaabo kaloo kasii baqdin badan ba aysa dhacdin?
Maya Maryan, waxaan aada iyo aada annagu xaqiiqatan wixii na soo gaaray waxaan aada iyo aada uga sii xunahay wixii dadka gaaray, la-annaw dad badan oo ama qaarkood ay bukaan yihiin, qaarkood waxbarasho ay ku jiraan, qaarkood dhibaatooyin kale oo kala duwan ay haystaan ayaan awal aan wax gaarsii jirnay ama wax sii jirnay. Xawaaliduhu system sharci ah oo sax ah ayay dowladda Kenya shuruucuba qaateen. Dowladda Kenya mid waa ahayd dabcan shaqada socota inay baaritaano galaan oo ciddii dambi yeelata ama ciddii aan dambi lahayn nooca ay wax u kala saaraan way ahayd. ayadoona dowladda hay-adaha dowladda markaa la kulanay arrinkaasi way ka garaameen, bal obolojeysna way ka bixiyeen. Dadkii marka waxaan u sheegaynaa Maryan, xawaaladihii sidaad haddaba hore aan kugu sheegay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa xafiisadii way furan yihiin, dadkaasna culays badanaa soo gaaray. Aad iyo aad aan uga xunnahay. Anoo ku hadlayo afka xawaaladaha Kenya, waxaan ka bixinaynaa arrinkaas arrinku talagal naga ah ma ahayn. Dabcan obolojeys baan ka dhiibaynaa, raalligarayn badanaa ka bixinaynaa dowladda Kenya obolojeeskiina siday oo kale dadka siinaynaa. Arrinkaas dadku aada bay ugu dhibaatoodeen, dad badan oo dhibaataysan ayaa aada iyo aada dhib badan ka gaaray arrinkaas isaga ah. Nasiib wanaag maantay hadda waxa weeyaan waxay diyaar u yihiin inaan dadkiina ay noo yimaadaan, ma aan caawino sidaan u caawin jirnay ama aan u wada shaqaysan jirnay aan u wada shaqaysano. Raalli garayna aan ka siino wixii na soo gaaray. Shaqadiina aan u sheegnay inay furan tahay diyaar aan u nahay inana sertiski ama shaqada aan u qaban jirna aan u qabanna Maryan.
Cabdikariim Sabriya Maalin oo ah gudoomiyaha shirkadaha xawilaadaha ee magaalada Nairobi oo Maryan Maxamuud Barre wariyahayaga isla Nairobi u waramaya ayuu kaasi ahaa.
halka degisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dadka maskaxda ka jiran ee ku dhaqan magaalooyin ay ka mid tahay Hargeysa ayaa waqtiyada ay soo gasho bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa inta badan aan helin cid quudisa, waxaanay la kulmaan gaajo maadaama makhaayadaha cuntada la xidho. Haddaba marxaladda ay ku sugan yihiin dadka qaba xanuunada dhimirka ee Hargeysa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyahayaga V O A da Barkhad Kaariye.
Waa nin maskaxda ka xanuunsanaya, qiyaastiina da'diisu ay tahay 40 jir. Inkastoo uu xidhan yahay surwaal haylahaylan oo dhinacyada ka jeexan, haddana uu feyra qaawan yahay. Daranyada ka muuqata dushiisu maaha mid la koobi karo. Timuhu way isku marmeen oo waxay noqdeen raamo. Xilli ay cadaadu aad u kulushahay oo dadka intiisa badan ee aanay soconin, ayaa wuxuu hortaagan yahay mid ka mid a makhaayadaha cuntada laga cuno oo xidhan. Malahayga waxaan u qaatay inuu naawilayo in la furo si uu uga helo wax uu cuno. Xilliyadan oo kale waxaa Hargeysa ka dhaca dabeyl xagaa inta badan dadku aanay u adkaysan oo ay ka gabadaan, hase ahaatee ninkani may dhibaynin. Ninkan oo keliya maaha dadka dhimirka ka buka ee marxaladaasi ku jira magaalada Hargeysa ee magaalooyinka kaleba. Sida caadiga dadka qaba xanuunka dhimirka ee aan xiskoodu dhammayn, kuwooda aan la xanaanayn ee suuqa jooga waxay ku nool yihiin oo wax ka cunaan hudheelada iyo makhaayadaha cuntada lagu kariyo, kuwaas oo siiya waqtiyada ay gaajoodaan cunto. Hase ahaatee bisha Ramadaan marka la xidho maalintii hudheelada cuntada ma jiro cid quudisa, waxaanay kala kulmaan dhibaato baaxad leh, sida uu sharaxayaaga asmaha cusbitaalka dadka xanuunada dhimirka qaba ee Hargeysa Dr. Mustafa Xuseen Xirsi.
Kolley dhibaatada taalo waad arkaysaa, oo runtiisa aad u dareentay ay qofkii damiirliba u dareemayaan. Runtii awalde waxay la cuni jireen wax walaalahooda hudheelada wax ka cunaya iyo hudheelada furan iyo meherada, maadaama bisha barakeysnayd ee Ramadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel wax ka cunaan. Waa qof aan isagu wax weydiisan karayn cid, waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonisti, waa qof aad adigu garan karto waxa uu baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro. Waa ad arkaysa qofkan cagaagan, qofkan raamaha leh, qofkan dharkii tuuray, qofkan cadceedda har u haysta ee aan dareemaynin, ee gaajadii dhereg u haysteen cuntadii garanaynin doono, dee markaa innaga ayaa u ah caqli.
Dadka xanuunada dhimirka qaba ee suuqyada magaalada Hargeysa jooga intooda badani maaha kuwa dagaalama, hase ahaatee marka kulaylka cimilada, dayicii hore ay u qabeen iyo gaajadu ay isu raacdo, waxay iman karta inay noqdaan kuwa dagaalama oo geysta khasaare nafeed iyo maalba sida uu ka digay Dr. Mustafa Xuseen
ee runtii de finaliskii iyo dagaalkii uu waday inuu sii kordhiyo hadii uu degana xitaa deegaansadani ay ku sii keenso dagaal uu sameeyo inuu gowaadhida wax yeelayo in streetska oo iyo dariiqada iyo meelaha oo dadka maraya wax yeelaya iyada lafteedu de qayb ka noqonaysa xanuunki oo runtii de qofka joonaya oo awl de markuu gaajoodo wuxuu ku arari jiray halka ugu dhow uu wax ka cun jiray ama daqada looga dhiibo wax yar ama hudheelka wax laga siiyo ama guriyo wax siyaan laakiin maanta daacidina cudub xumaysa
dadka aanu xiskoodu dhameen ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba waxay u baahan yihiin daryeel gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la soo diristay gaajo iyo cunto la'aani
waxa dadkaasi ay u baahan yihiin in dadka waxaysta ee magaalada la degan ay la jaarkay yihiin way wala isku eegaya umadan in ay u sameeyaan haddii aan xitaa cunto marka la karinaynin sida timirta oo kale rootiga oo kale macnaheedu inta gidaarada fadhida ama bakhaarada hor fadhida halka bakhaar kasta inta qof hor fadhida streetada oo kale runtii deen la isku dayo sidii loo qoodin lahaa oo waxa jirtay sanadkii koreeyay inaan ingiriiska ka yimi oo runtii soo wada mari jiray oo iyagoo safari cuntooyinku kula wareeg jiray magaalada Hargeysa marka ninkii kari karay anaa sidaa inuu yeelo oo runtii dhammaantii waajib ay nagu tahay inaanu ka warhayno dadka dee cadceeda wareegaysanaya ee kabahala ee nolosha adag ku jira ee xanuunka dhimirkuna la soo darsay
inkastoo ay jiraan dadka hadla ama isku dayan ee caawiyaan dadka xiskoodu aanu dhammayn ee magaalooyinka Soomaaliland haddana weli waxa haysata dhibaato baahsan oo u baahan in hoos loo eego Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waatay haatan Afghanistan wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda Taliban ay saaka weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi oo ku taala bartamaha caasimadda magaalada Kabul xarunta baarlamaanka ayaa xilligi weerarkaasi dhacay waxa ka socday kalfadhi ay mudanayaasha baarlamaanka ku ansixinayeen wasiir cusub oo ah wasiirka gaashaandhiga dawladda Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in xildhibaanadu ay ka badbaadeen weerarkaasi ahaatee dad rayida ayaa ku dhaawacmay weerarkan waxaana ku dhintay kooxdi weerarka soo qaaday Xuseen Barre Aadan ayaa arintan waxa uu ka wareystay Mustafa Maxamuud Cismaan oo ah saxafi ku sugan dalka Pakistan
abaarihii barnaamijyada istaakay saacadda Kabul markii ay 10:00 barkii xarunta baarlamaanka horta waxa laga muuqday qarax weyn iyo rasaas daba joogtay waxa la sheegay halkaas inuu gaari waxa qarxad laga soo buuxiyay oo qarxiyay kadibna ay shaqtay rag ilaa 6:00 isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka halkaas ay joogeen baarlamaankii wasiirka gaashaandhiga mid lagu magacaabo Masoom ilaa hadda wasaaradda caafimaadku waxay sheegaysaa in weerarkaas ay ku dhaawacmeen 300 qof oo dad shacab ah oo ay ku jiraan 5 haween iyo 3 caruur ah nin oo hadlo daalibaanka wadanka Afghanistan oo lagu magacaabo Sabinullah Mujahid ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka intaa kadib waxa xigay waxa la arkay telefishinka laga arkay sawirro baarlamaanka oo tartiib ah meeshaas looga dad gudinayo iyo qiiq iyo madow hareeray halkaas dad badan ayaa waxa iska weydiinayaan awoodda iyo awoodda ay leeyihiin ciidamada ay toobare NATO oo la wareegay ammaanka magaalada Kabul iyo gaar ahaan qodanka oo dhan
xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Afghanistan ee meesha ku shirayay wax dhibaato ma soo gaadhay iyaga
ilaa hadda wax dhibaato soo gaartay ma la ninka hoggaamiya booliska Kabul wuxuu sheegay inaysan jirin cid wax ku cid ka tirsan sharci dejiyaasha ama wasiirka gaashaandhiga xagga joogay ama ka tirsan mas-uuliyiinta waddankaas inaysa waxu ku noqon ilaa iyo hadda waxaa dhaawacmay waa shacab dad shacab u dareen
nimankii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Taliban iyaga wax ma ka dhinteen
ninuu hadlay booliska magaalada Kabul wuxuu sheegay in qaraxa kadib 6 ka tirsan ururka Taliban ay isku dayeen inay soo galaan xarunta baarlamaanka laakiin ay suurtagal weeyday oo ay galeen daar u dhow meesha baarlamaanka xarunta baarlamaanka daar dhow ay galeen halkaas ay ciidamada special forces ka Afghanistan ay isku weydaarsadeen si ay dagaal ku dhaxmaray socday 2 saacadood kadibna waxa uu sheegay in 6 dagaalamayaasha ahaa Taliban soo weeraray xarunta baarlamaanka 6 la dilay xaaladuna hadda ay fiican tahay
kooxda Taliban awood intee leg bay hadda ku leedahay dalka Afghanistan?
Ilaa hadda waxa la sheegay awooda kooxda Taliban ay aad u sii kordhay kadib markii ay dhaxeen ciidamada NATO sanadkii hore. Gobolka waqooyi ku yaalla Kunduz waxay aad ugu sii dhawaanayaan caasimadiisa. Marka waxa la sheegayaa in awooddooda aad u kordhay wixii ka dambeeyey kabixitaankii ciidamada caalamiga NATO ka baxay waddanka Afghanistan. Xuseen weerarkana wuxuu noqonayaa weerarka ugu horreeyey oo bisha barakeysan ay qaadaan Taalibaantu. Marka waxaa la filayayba awalba inay weerarro qaadi doonaan bisha barakeysan, laakiin cidna ismar ay xarunta baarlamaanka aada loo ilaaliyo baa la weerari doonaa cidna su-aasha ma taagnin.
Sidan ka warqabno, kooxda Taalibaan waxay ka hawlgashaa dalka aad ku sugan tahay Pakistan iyo dalka ay dariska yihiin Afghanistan. Marka labada waddan wax wada shaqeyna oo arrintaasi ku saabsan ma leeyihiin?
Wada shaqeyn way leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha waddankan Pakistan Nawaz Sharif wuxuu markiisa labaad booqday waddanka Afghanistan, waxaana soo kala sheegeen heshiisyo badan oo ku saabsan dhinaca ammaanka. Waxaana wada shaqeyn ka dhexaysaa ciidamada militariga waddankan iyo ciidamada Afghanistan, inkastoo mararka qaarkood ay iska jirto xurgufo tiro badan oo dhex yaalla labada dowladood oo mararka qaarkood ay isku eedeeyaan inay labada dhinacba ay taageerayaan Taalibaan tankooda. Laakiin wadashaqeyn baa ka dhexaysa ciidamada Pakistan, militariga Pakistan waxay bilaabeen dhowr bilood ka hor weerar ay ugu magac dareen saab oo ay ku qaadeen xuduudda u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan kadib weerarkii Peshawar ka dhacay caruurta badan lagu laayay. Waxayna sheegayaan militariga Pakistan in wejigii saddexaad ay soo gabagabayn doonaan dhowaan weerarkaasi. Marka wadashaqeyn fiican baa ka dhexaysa dhanka xuduudda iyo sirdoonka iyo dhinacyadaas.
Suxufigaasi Mursal Maxamuud Cismaan oo ku sugan magaalada waddanka dariska ee Pakistan ee dalkaasi Afghanistan la dariska wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Dagaalada iyo colaadda ka socota dalka Yemen waxay saameyn ku yeesheen dalka Soomaaliya. Waxaa soo gaaray Soomaaliya kumanaan kun oo qof oo ka soo cararaya waddankaasi. Dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyadii kale sida socdaalka iyo soo dejinta. Qaybtii koowaad ee haddaba barnaamijyo taxanaha waanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida. Waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Muddo qarni ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Yemen, gaar ahaan gobollada xiriirka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhow jaarka u yihiin dalka Yemen. Wixii ka dambeeyey 1991 waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey Puntland iyo dalka Yemen. Waxyaabaha Puntland ay u iibgeyn jirtay dalka Yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool, kalluunka, xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dhinaca dalka Yemen Puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan, shidaalka iyo wixii la mid ah. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa V O A uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee Puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal, dagaalka Yemen anaga saameyn weyn buu nagu yeeshay. Yemen waxa naga dhaxayay cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireena. Inta la xusuusto taariikhda, badeecado badan baan u dhoofinaa, badeecado badan oo masaaniicda Yemen ka soo baxana waddanka la keenay jiray. Wixii qilqil bay galeen, walaal, inagu waxaan u dhoofinaa Yemen waxa la yiraahdo fooxa, maydiga, beeyada, waxyaabaha la mid ah. Waxaan kaloo u dhoofinaa mawaashiga oo ah ari iyo lo iyo geel, intaba u dhoofinaa. Weligeedna waxay ahayd meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi. Waxaan iyaga ka soo waaridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process garayaan, sharaabka ka mid ah, buskudka ka mid ah, saabuunaha ka mid ah, waxaas waa istaageen.
Safarada dhinaca cirka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca Puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa mar kale inoo sharaxaya
waxa inta noo dheer air space ki yaman waahiran yahay dawladda dubay ka iman jirtay 3 saacad oo soo socon jirtay 7 saacad oo ay qaadatay inay ku timaado wadanka marka taas culays badan bay nasaartay oo dadkii dhoofayay tijaarta dubay u socday ama imaraadka u socday waqti badan ba ka luma marka saas ay noo taabatay
kasoko ganacsiga ay isdaafsan jireen Puntland iyo dalka Yemen waxa ganacsatada Puntland ay ka dacadan ee dalka Yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen wadamada Masar, Turkiga iyo Saudiga Cabdi Ciise oo ka mid ah masuuliyiinta shirkadda Ramas ee xarunteedu ay tahay magaalada Boosaaso ayaa VOA u sheegay in iminka ay qorsheynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda cadan ay u wareejiyaan dekedo ka mid ah khaliijka carabta oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin Puntland
magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Maxamuud walaalay waxa ka mid ah anaga badana sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd in Masar waxaan ka keenay jirnay Turkiga xataa ka soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dagad weyn oo ku taala cadan baa wax walba tarsi ahaan lagu keenay jiray halka ka bacdi dooyaan oo soo qaaday jiray boosayno keenay jiray laakiin insha Allah hadda waxaan rabnaa inaannu ka wareegno oo u wareegno sida Cumaan oo kale Dubai oo kale marka insha Allah inkastoo ma garanaysaa dekedda cadan wax la mid ah aysan jirin sababtoo ah doonyuhu marka aan soo qaadan alaabta saddex bari laba bari noogu iman jireen laakiin aad iyo aad baa hadda noogu fogaa meelahan ka soo qaadinaa way noogu fogaayeen safarkii baan ugu dheeraanayay laakiin meel la dhiganta u heli karimayno Yemen anaga qasaan alaabahan keen jirnay waan ku qasbanahay wax kasto oo xal aanu moodno insha Allah ama Cumaan soo marinay Dubai soo marinay meelo kale soo marinay waa ku qasban hatta Djibouti aan soo marino way isku daynaa insha Allah idinka Ilaahay
bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay Puntland horey u marti gelisay barakacyaal Soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti Yemen ah iyo barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda aqoonyahan Faarax Adeec oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sidaas aaminsan
بسم الله الرحمن الرحيم فارح عدي عرسامي دالك يمن رنتي او دالك اي نحدود كلالة نهاية دينا قعن بيوت كعادن هدي إلا شنبقل وكونو صومالية او يمن تيوكتا اي يمنيين تلفتقود اي خصوه تشبان رنتي علايسك اوغوهر اي او الدريمي وحاوي وحان لهذا السوشيال سيرفيسكا اما اذي قبل شادا قارا هان دينا عافيماتكا وحبرا شادا قريها اي ديگانكا وديار قلوغ مسيبادا ان لسيسا ميو loo saaray waa jiraan arrinta dawladdu waa ku aamaneena laakiin waxa la leeyahay in loo qaato arrin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garo
tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waridi jiday dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhac ku yimid lacagta dalka Yemen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
VOA
subax wanaagsan galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybaha dambe waxaad ku soo maqan doodi gaabneyd barnaamijyada waxbarashada iyo ciyaarihii hase yeeshee bal markii hore aan dib idin maqashin qodobada wararka yaga ugu waaweyna dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markii ugu horeysay ee weerar ku qaaday goob saldhig ay ururka Al-Shabaab ku leeyihiin magaalada Baardheere warbaahinta dawladda ayaa waxa ay sheegtay in weerar dhulka ah iyo bambooyin la adeegsaday weerarkaasina lagu qaaday saldhigaasi halkaasina uu ka dhacay qasaare wararka idaacadda VOA ee ay helayso ayaa waxa ay sheegayaan in xalay bambo lagu tuuray xaruntii hore ee saldhiga booliska oo ay adeegsadaan Al-Shabaab laakiinse wali ma cadda qasaaraha halkaasi ka dhashay waa markii ugu horeysay oo dawladdu ay sheegato inay ka dambeysay weerar ka dhacay gudaha magaalada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee Soomaaliya
dable aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda Taalibaan ayaa weerar ku qaaday maanta isniina xarunta baarlamaanka Afghanistan. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay banaanka hore ee xarunta baarlamaanka, kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goob ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 7 ka mid ah Taalibaan oo isku xidhay waxyaabaha qarxa ay weerarka fuliyeen, kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Weerarkan iyo israsaasayn ka dambeysay ayaa socday muddo 2 saacadood ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay inay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanku, laakiin waxaa weerarka ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof oo rayida, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruur ah.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay midooda Yurub ayaa si rasmi ah isugu raacay maanta isniina in la ballaariyo cunaqabatinta dhaqaale ka dhanka ah Ruushka muddo 6 bilood oo dheer, taasoo looga jawaabayo ku lug lahaanshiyaha Ruushka ee colaadda dalka dariska ay yihiin Crimea ama Ukraine. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay intii uu socday kulanka golaha wasiirada arrimaha dibadeed ee 28-ka dal ee ku midoobay midooda Yurub, kaasoo ay ku lahaayeen magaalada Luxembourg. Ergaka kala socotay dalalka midooda Yurub ayaa talaabadan ansixiyay 7-aadkii la soo dhaafay.
Wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa isniinta maanta sheegay inay jiraan ama ay jiri doonin aanu jirin doonis ku saabsan dagaalka qaboob oo lagu soo noqdo iyo dagaal lala galo Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in cunuqabateynta dhaqaale ay raad ku yeelanayaan ka hortagga xadgudubka ee Ruushku ku hayo Ukraine. Masar Carter ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaasi uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Labadooduba waxaa lagu waday in ay isniinta maanta ay u socdaalaan minister si ay ula kulmaan labada wasiir gaashaandhig ee dalalka Norway iyo Netherlands. Masar Carter ayaa sheegay in iyada oo Reer Galbeedku ayna u muuqanin cadow dowladda Ruushku ay leedahay, haddana ay isdifaaci doonaan haddiiba loo baahdo.
Galabonaagsan, haatanna waxaa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Tani bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa ciidamo booliis ah iyo kuwa midowga Afrika, iyagoo sheegay inay adkeynayaan amniga. Hase ahaatee, weli waxaa dhacaya weerarada iyo dilalka qorsheysan. Haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay dhacaan xilli amniga sare loo qaaday? Waa arrintaynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qaybgalaya Aadan Cabdulle Cabdi oo ka tirsan hay-adda Sohfood, iyo Sahra Juumo Mucow oo ah xubin ka tirsan ururka haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Sahra Juumo.
Waa runa wax way dhacayaan, laakiin wax kastaba waxay ku dhacayaan amar Ilaahay. Marka amar Ilaahayna lama joojin karo. Midda kaleento oo ku sababaynaya waxay tahay qof iyadu nafteedii nacday oo nafteedii rabi, naf kalena ma dhowrayso. Marka waa soo dilalkoodu waa qorsheysan yihiin, balse ciidamaduna waa qorsheysan yihiin oo way aad iyo aad u feejigan yihiin. Laakiin anigu waxaan isleha saaraan mar kasta wax way dhacayaan, amar Ilaahay ayayna ku dhacayaan.
Aadan, aragtidaada?
Run ahaantii xaaladda Muqdisho waa xaalad markasta iska xakiran. Markii loo eego maalmaha bilashii Ramadaan lagu jirana waa marka ugu daran tahay. Runtii waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliyeed in mar walba waxay sheegaan inay feejignaan sameeyaan, haddana waxba waxa dhaco qaraxyo sida dilal qorsheysan. Marka habeenkii loo aadayo kale taraawixda oo kale ama sanadaha afurka kale, waxaad arkaysaa in dad qof kasta uu wadnaha farta ku hayo. Marka waa xaalad markasta taagan una baahan muxuu ahaa in si dhab ah loo gudagalo ama loo qabto hawshaas. Marka ciidamadu feejignaantoodana iska badan tahay, haddana mar walba qaraxyada ay socdaan, waxaan isleeyahay waa wax dabacsanaan ku yimid. Sida aniga aadan ahaan aan qabo.
Zahar, waad maqlaysaa oo aadan wuxuu leeyahay amabuu ku doodayaa in habacsanaanta dhanka ammaanka iyo iska warqab la-aan dhanka ciidanka ay ugu wacan tahay inay qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysna ay kasii socdaan magaalada. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Anigu ma qabo middaas, barkee mar allaale markaan arkaba ciidamadu waa taagan yihiin waana dadaalayaan. dadaalkooda allaha jiraan allaha la jiraan leeyahay balse midaan uu sheegay aadan uu leeyahay wixii markay dhaceen dadkii oo dhan baa la qabanayaa dadka lama kala kasaayo midka ku dilaayo iyo mataqaanaa midka kale intoodba way wada socdaan mana la kala kasaayo marka maadaama ay saas ay jirto haddana la wada qabto dadkii oo dhibaato meeshaas ay ka dhacdo haddana waa la kala saaraa oo waa la soo dayaa dadkii sidii uu micnaha waa la baaraa haddii la baarana mataqaanaa wixii aan dhib geysan waa la soo dayaa marka ciidamadu way dadaalayaan hase ahaatee waxaan leeyahay anigu nimankan mataqaanaa naftooda iyo ummad ay naxayaan ay jirin oo jinnada beena loo sheegay ayaa waxaan ku leeyahay dhibkoodu aad u fara badan yahay oo ummadii wareeriyeen oo dhibeen marka waxaan leeyahay dadaalka ha la sii wado dadaalkaynana dadaal ilaahay la jira allah ka dhigo
khayr allah siimaamadu waa runtii laakiin dhibaatada jirta ma lagu dabooli karo hadal kaliya ficil ay u baahan tahay dhalinyarada soomaaliyeed waxbarashii u aadaan subaxii ayagoo waxay tagaan niidooda iyo samtahay waxay soo laabtaan ayagoo rafaad ka muuqdo waxaan arkaysaa ciidamada oo lagu soo daadinayo goobo aysan waxba ka aqoonin tusaale ahaan ciidan ayaa ruunda sameynaya ciidanku haddiisan goobta ka shaqa bilaabay uusan garanayn qarax meelkii meesha ugu yimidna uusan garanayn qofka meesha joogana uusan xiriir la lahayn ama wada shaqayn uusan wada lahayn laakiin haddii ciidan la iska keeno oo la yidhaahdo hub iyo qori iyo ninkii wato bis ah unbaa wax qabanayo ani waxaan umalaynayaa in dhibaatadu ay kasii badnaahayso sababtoo ah dhalinyaradu haddaa aysan fikir laga qeysan ama talo laga siinin wax badanaa sii dhacayo waana aragnay horena u aragnay haddana way socotaa waad aragtay ninka lagu dilay muxuu ahay xafiiska ra-iisul wasaar ka shaqeynayay darkeelli oo kale sidoo kale muxuu ahay nisa qaybtii tababarka ciidamada loogu sameynayo shibis marka ma ahan oo keliya mar walba waa xaalad taagan fiijignaan way sameeyeen sax laakiin fiijignaantoodu waa marka ayaga la soo galay fiijignaantu waxaa rabaa before qofku intuusan meesha imaan ka hor in xogta ay ka horeyso laakiin haddii baabuurkii meeshii uu ataaga ku ahay uu galay ma ahan qofka in la dahayo muxuu ahaa difaacaan sameeyey waayo wixii waaba la sameeyeyba laakiin waxaa la rabaa la wada shaqayntu inay ka timaado dadka eridaas ku nool iyo ciidanka la keenayo inay iska warhayaan marka marxaladu waxaa waa cabsile totali waxaa waaye dhimado dhibaatada waxay ka timaadaa wada shaqayn la-aanta
wada shaqayn la-aantu ka dhawaajiya aadan inay jirto uma tahay mid ay sabab u tahay inay wax dhacaan
sababtooda mar walba waan idiin sheego ilaahay weyn amarkiisay ku dhaceen laakiin ciidanka aad iyo aad ay u foojigan yihiin sababtoo ah meeshuu hadda sheegay oo shalay qaraxu ka dhacay aniga xaafadaas waan u dhowahay baabuurka uu soo galay istaag istaagay ciidamadu dhan haddow istaagi waayeen ciidamada rasaas ayay ku rideen sidaasuuna ku qarxay haddii aysan iska feejignayn oo meeshay joogaan uu gilahayn waxaas wax ka weynaana dhici lahay marka way feejegan yihiin mar walbana anigu waxaan arintayda ku diraa inay wixii dhici raba ay ilaahay xaggiis ku dhacayaan sababtana waxawaaye mar walba markay wax dhacayaan sida looga hortegayo oo loo qabanayo waa dadka xaafada degan oo bulshada iyo ciidanka oo isla shaqaynaya oo wada shaqayn ay ka dhexayso marba haddii dadka xaafada iyo iyaga ayna wada shaqayn ka dhacayna waxba lamaba qaba karo laakiin waxa waaye anaga dowladaha naga waaweyn oo nabadaha wax ka dhacaan annaga waxaan iskanahay dowlad 24 sano aan mataqaana nabadu ka jirin oo fawdo ka jirtay dadaalkeynu waa fara badan yahay balse waxaan rabnaa annagayaa waxaan rabno inaysaba wax dhicin oon af jarno hawsha socoto guri intaad duminaysay intaad dhisaysa way
aan soo geliya aadan aragtay
haddaan mar hore la sugin soonka keliya lama sugi karo waayo soonkii waa bil cabaado waxaa loogu talagalay in dadka loo wacyigeliyo diintii laga hadlo cibaadadii laga hadlo fadaishii leedahay bisha ramadaan laga hadlo laakiin markii soonka la soo gaaray waxaad u aragtaa marka in dhibaato la horseedayo oo dhalinyaradii ama shacabkii soomaaliyeed loo horseeda dhibaato laakiin haddii loo sheego oo in cibaadadii la aado in muxuu ahay fadliga bishan ramadaan laga faa'iidaysto waayo ma wada yeelan karaan sababtoo ah 100 qof ma wada yeelan karaan haddii yeeshaan even dowladdii yaa ka gaabaysa waayo waxaa la rabay waxaan dada ku shaqo leh dowladdu ciidanku keliya maaha inay waxaan wada qabtaan dowladdu waxay leedahay laamo badanay leedahay waa in marka hore horta dadkan lasoo dhisaa laga wacyigeliya waxyaabaha xun waayo qofku waa hooyaa dhashay aabbaa dhalay ayadiyaa lala xiriirin oo wixii lala socodsiino fikir isan ka aysan xataa ifan cunugu iska gelaa wixii qalad wuu gelaa laakiin qaladkii waxaa la rabaa in lagu nasteexiyo loo sheego la yidhaa war waxaan waa qalad laakiin dib hagu noqon marka cabsidu ma ahan inaad adigu laftigaaga aad aaminto oo qaadato in muxuu ahay dhallinyarada aad wacyigelin ku samayn karni oo dhahi karno war waxaanay ma ahan wax jiro
xubintii dooda gaaban maanta oo ay nagala qayb galeen sahro juumow iyo aadan cabdulle cabdi intaa ha inoo joogto intaynoo ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socotiinaysay doodii gaabneed halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. Waa kan Mukhtaar Maxamed Atoosh oo inala socodsiiya.
barnaamijka waxbarashada maanta waxaan uga hadlaynaa jaamacadaha ku yaalla koonfurta Soomaaliya qaarkood oo bilaabay habka daraasaadka tooska ama life study-ga. Qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaalla koonfurta Soomaaliya ayaa bilaabay inay horumariyaan heerka waxbarasho ardayda dhigta jaamacadahaasi. Jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo ayaa bilowday habka daraasaadka tooska afka qaladan loo yaqaano life study, waxaana duruusta life study-ga bixinaya macallimiin iyo dhakhaatiir dalka dibaddiisa ku nool, gaar ahaan waddamada Yurub, Australia iyo Amerika. Barnaamijka isbarista tooska ama life study-ga waxaa suurtageliyay naadi ay ku bahoobeen aqoonyahanada Baydhabo ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan marka la soo gaabiyana loo yaqaano NNB. Bashiir Maxamed Aadan oo loo yaqaano Bashiir Xabashow oo ah wakiilka NNB Baydhabo ayaa sharaxay sida ay u suurtageliyeen habka barista tooska ama life study-ga.
Kadib markii aanu ku ballanay sidee baynu dadkii Baydhabo ku dhashay reer magaalka ku barbaaray wax ku bartay, sidee baynu aqoonteena cilmigeena magaaladeena aanu ku soo dhalanay oo Ilaahay naga soo saaray ehelkeedana naga dhigay, sidee baynu dadkeena aqoon ku gaarsiin karnaa ba buu fikirka ku yimid. Biraxmatillaahi wa tawfiiqihi aweys iyo dhalinyaro badan iyo aniga oo Bashiir oo wakiilkii Baydhabo waxa inoo suurtagashay inaanu la xirino jaamacadda la yiraahdo Abar Jubba oo iyaduna qalbkii iyo markina wixii equipment loo baahnaa ay diyaarisay aqoontii dhaqaatiir caalami ah sida Dr. Aweys Cabdi Umar iyo Dr. Aadan Maxamed Umar iyo Aadan Maxamed Umar Bino iyo Dr. Abbas Haaji Abdullahi, dhaqaatiir fara badan oo deegaanka soo jeeda ay aqoon markina oo toos ah oo Skype-ka.
Bashiir Xabasho waxaan kala weydiiyey muhiimadda ay leedahay xilligan habka barista tooska ama life study-ga.
Muhiimadeeda waxay tahay Soomaaliya waxaad moodaa dugsiyadii sare iyo jaamacadihii inay jaamacadihiiba ay badan yihiin, taasina waxay keenaysaa tayo la-aanta jaamacadda. Annagu waxaan ugu talagalnay dad aqoonteedii leh, tayadeedii leh, inaan ummaddeeni aan wax ku barno. Asbaabta faa'iidada ay leedahay waxay tahay dhaqaatiir adduunkana ay taqaano, Soomaalina si weyn u taqaano, ayaa dadkeeni wax baraya. Weliba waxaan rajaynayaa meeshii gobollo kale laga aadi jiray in la soo aadi doono Baydhabo.
Maamulka jaamacadda Abar Jubba ayaa soo dhaweeyey barfasoore iyo dhakhaatiir u dhashay magaalada Baydhabo inay ka qayb qaataan horumarka waxbarashada magaalada Baydhabo iyo inay casharro ku bixiyaan habka waxbarista tooska. Waa kan Idris Cabdi Dhaqtar, madaxa jaamacadda Abar Jubba.
Barnaamijkan life study-ga hadda annaga registration-ka aan hayno arday ku dhawaad 100 qof ayaa is soo xaadiray. Markii la sheegay magacyada dhaqaatiirta ugu waaweyn Soomaaliya oo dibadda wax ka dhigayso oo la dhahay macallimiin bay ka yihiin, ayaa waxay arday badan aan noo timid. Waa barnaamij aad u fiican, waana aadan ugu mahadnaqayna dadka ka qayb qaatay macallimiintaas oo dhahay waxaan diyaar u nahay barnaamij life study inaan Baydhabo ka fulino. Jaamacad asagoo ka dhigaya Australia ama Ingiriiska ama Mareykanka ka dhigaya, jaamacaddaas ayuu wuxuu rabaa inuu ardaydan ayagana wuxuu xagga ku dhigaayo inuu ardaydan uu baro. Waa arrin aad u fiican, waana soo dhaweynaynaa.
Arday Baydhabo jooga oo raba inuu su'aal weydiiyo macallinka Australia jooga ama waddan kale jooga, sidee ugu suurtagelisaa?
Oo suurtagelisaa isla markii casharka uu bixinayo su'aal weydiin karaa. Waa hab casri ah waaye, Skype ahaan waaye. Waa is arkayaan macallinka su'aal weydiinaya ardaygii, sharaxaadu wuxuu ku sharxayaa, shaashadu ku sharxayaa, waa arkayaan qof walbana isla markii hore su'aalka weydiinaya waa ka jawaabaa.
Duhan dhegeystayaal, barnaamijka waxbarashada maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waa tahay intaas aynu ka gudubno barnaamijkaasi waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Ku
kulanti wacan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku faaqidi doono ciyaaraha kubadda cagta ee Koobka Ameerika oo si xiiso badan uga socda waddanka Chile. Koobka Ameerika way ku loolamayaan xiddiga kubadda cagta si weyn loogu xushmeeyo kana soo kala jeeda waddamo hiba gaara u leh ciyaartaasi ayaa waxaa ugu magac dheer xiddigaha Messi, mucjisada kubadda cagta ee Argentina, Neymarka reer Brazil, James Rodriguezka Colombia, kafaaniga reer Uruguay oo dalkiisu yahay kan ugu badan ee haysta koobkan lagu baratamayo, iyo Sanchezka Chile oo marti loo yahay. Koobka ayaa haatan u soo gudbay wareegiisii labaad oo ay isugu soo hareen 8 dal, waxaana kulanka koowaad la isugu soo laaban doonaa arbacadan ina soo haysa haddii eebaydmo. Hadoo barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah Cabdiqaadir Faarax Siyaad oo ku magac dheer madaxay. Cabdiqaadir waa xog ogaalaa si qoto dheer ula socda ciyaaraha kubadda cagta, waxauna marka hore sharaxayaa 8 waddan ay isugu soo baxday Koobka Ameerika iyo sida ay isugu aadeen.
Midda koowaad baa ugu mahadsantahay sida sharafta la ii qaabashay. Ramadaan Kariim, waxaa isku soo baxay 8 kooxood oo kala ah Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Paraguay. Waxayna isugu aadan yihiin, waxaa loo kala bixiyey gruupka A iyo B oo A-da ay ka mid tahay Chile oo ku aadan Uruguay, B-dana waa Bolivia oo ku aadan Peru, dhinaca kalena waa group C-ga waa Argentina oo ku aadan Colombia, group D-na waxa weeye Brazil oo ku aadan Paraguay.
Marka ay kala badiyaan maadaama A iyo B loo kala bixiyo qaabka noocaas loo sameeyey, ma waxaa la rabaa marka ciyaaraha semifinalka marka la soo gudbo in sida ay isugu aadaan?
Semifinalka waxay isugu aadi doonaan A iyo B labada ka soo baxda ayaa semifinalka ka soo isku aadi doona, dhinaca kalena C iyo D labada ka soo baxda ayaa semifinalka isku aadi doonta. Waxayna u eg tahay dhinacan Chile horta waa ka soo baxaysaa dhinacan, and B the Bolivia Peru midki soo bixi doona labadana waa laba kooxood oo isku awoodo. So dhinaca kalena waa C iyo D, waxayna u egtahay Argentina iyo Brazil inay soo bixi doonaan, ciyaar aad u fiican ay tahay.
Dad badan dabcan waxay isdhihi karaan Cabdiqaadir, marka laga hadlayo Argentina iyo Colombia oo kale, inkastoo Colombia ay nasiib ku soo baxday oo haddii Brazil iyo Venezuela ay bray jegi lahayeen kulankii xalay in markaasiiba ay dhici lahayd inay Colombia gurigeeda aado, laakiin hadda iyada soo baxday oo banaanka taagan Argentina ayna la ciyaareysaa. Dabcan xidigo aad u waaweyn ba halkaas kaga hor imaanayo, matalan inankii reer Colombia James Rodriguez iyo Messi kulanka maxaad ku tilmaami lahayd?
Horta waa ciyaar aad u kulul, labada kooxoodna isbaan waa laba kooxood aad u adag. Waxaan jecelnahay inay Argentina soo baxdo, laakiin waxaa laga yaabaa inay Colombia ay dharbaaxa aan la filnayn ay ku dhufato Argentina sida Brazil ugu dhufatay.
Ilaa iyo hadda marka la fiiriyo Argentina oo kale kulamada ay ciyaartay, dad badan waxay leeyihiin Argentintii la yaqaanay lama hayo. Messi sida uu uga dhex muuqdo Barcelona markuu joogana qarankiisa weli waa loolayaa. Xidigaha ay haystaan waa kuwa ugu badnaa ee qaaradda Yurub ka dheela, weliba mid walba uu laacib goonidiisa u yahay. Maxaa Argentina ku dhacay?
Argentina waxaa ka dhacay kooxda marka ay hortooda ka maqato waxay gaaraysaa heer ah keesa faake gelina. Hadda nimanka banjiga u fadhiya, higuaín ba banjiga u fadhiya, waxaa kaloo joogo maxaa Tavis ba joogo, waxaa kaloo joogo xidigii Manchester City Kun Aguero. Markaan khaladka waxaa u badan tahay inay tahay manajerka oo kala garan la yahay mid ku soo safay doona,
mid ku soo safan laha. Dhinaca kale Brazil iyo Paraguay kala hadaan fiirino, Brazil dabcan waxaa laga yaabaa iyaduna inay sida loo malaynayaba kulankii xalay ay ciyaartay kulankii ugu wanaagsanaa ciyaartay ayaa lagu tilmaami karaa tan intuu koobka socday. Neymarna waa idii laga ganaaxay oo leeyahay ilaa iyo kama dambeysta ciyaaraha maba dheelayaba kulamada dhiman hadii maxkamadda ay balansanayaan aanay wax isbedel keenin. Brazil lafteeda maxaad salaaday?
Brazil si u dhishay markii la dhigay Venezuela, haddii ku dhisho Brazil waa kasoo baxaysa Paraguay, Argentina iyo Colombiana kii soo baxa Brazil haddii sidaa inay ku dhisho aad bay u fiican tahay. Difaacooda maanta waa fiicna, dhexdooda waa fiicna. Ciyaaryahankan aan aad ugu helay si fiican u dheelan wuxuu ahaa ciyaaryahankan aan u dheela Chelsea Willian, iyo ciyaaryahanka u dheela Liverpool Brazil ninkii la dhaho Coutinho. Sidii ku dheelan haddii ku dheelan waxa weeye Brazil iyada xataa ma yareyso.
Adigu haddaad saadaan lahayd kaliban ahaan kulamada waad aragtay, ciyaaruhu inta badan waa isu dheeli tirnaayeen, sanadkan wuxuu ahaa sanad koox waliba awooddeeda ay soo muujinaysay. Markaad intaas oo dhan fiiriso, yaad is leedahay ciyaarta kama dambeystaba isugu soo baxayaan koobkana way qaadi karaan?
Horta Chile waxa gurigooda lagu dheelayaa, waxayna leeyihiin awooddaas oo gurigaas ay koobka ay ku hayaan. Markaan Chile way kasoo baxaysaa dhinacooda, dhinacan kalena waxaan u badan tahay inay Argentina soo baxayso marka finalku Argentina Chile, waxayna u badan tahay inay Chile koobkaas ay qaadan doonto, gurigoodana ku qaadan doonaan.
Waxaan leedahay hadaan lacag dhiganayo waxaan dul saaran lahaa Chile.
Aad iyo aad
Cabdiqaadir, aad baad mahadsantahay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan uu marti igu ahaa Cabdiqaadir Madaxay oo ciyaaraha kubadda cagta falanqeeya. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo Ramadaan wanaagsan.
وهذا عيار حاس انت عسي انو كودبنا هالكات كدهجي ساني سينا وفيو اي واشيطون dalka Mareykanka waxaa isugu yimid 500 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay qaarada Afrika dalalka ku yaala waxana loogu yeeraa dhalinyaradan hoggaanka bari afar kamid ayaa dhalinyaradaasi waxa ay ka socotaa wadanka Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareystay Khadija Ciise farcade oo kamid ah dhalinyaradaasi Soomaaliya laga keenay
barnaamijku waa barnaamij oo markii hore raayigiisa ayaa lifaadis hal abuurka lahaa madaxweyne Obama oo loogu talagalay dhalinyarada hoggaamiyaha yaryar ah ee Afrika waxa la isugu keenayaa 500 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay Afrika 500 oo dhalinyarada ahna waxa la bari doonaa aqoon hoostimaada saddex maado kala ah hoggaaminta bulshada oo ah civic leadership iyo ganacsiga iyo waxa la bari doonaa public management saddexdaas qaybood ay u kala qaybsami doonaan sanadkan sanadkii hore waxaa la shukeeyay sidaas oo kale 500 sanadkan 500 la shukeeyay 500 la keenay kamid aha marka inta aan joogno waxaa la sameey doonaa duruus aad u fara badan oo ku saabsan cilmiga hoggaaminta bulshada qaadan doona hadii Ilaahay idmo waxaan la kulmi doonaa dad ururada bulshada rayidka Mareykanka ka tirsan iyo sidoo kale hay'ado Mareykan ah hoggaamiyayaal ka socda dawladda waxaan wax ka baran doonaa qaabka uu shaqeeyo nidaamka Mareykanka iyo habka casriga ah ee maxaa la yiraahdaa bulshada lagu hoggaamin karo marka barnaamijka noocaas ah waa dawladda Mareykanka aan wado
dhalinyarada ka qayb galay barnaamijkan xagee ka kala yimaadeen gaar ahaan Soomaaliya ayaa ka socday
dhalinyarada Afrika oo dhan ka yimaadeen Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xubnaha ugu yar ka helay barnaamijkan waxaa jira dawlado badan oo dad aad u fara badan ilaa 40 xubnood la siiyay laakiin Soomaaliya 4 xubnood kaliya ha la siiyay marka 40 xubnood oo Soomaaliyeena waxay ka kala yimaadeen qaybo kala duwan Puntland, Somaliland, Bay iyo Bakool iyo Muqdisho intaas aan kala soconaa 40 marka dawladaha intooda badan waxay sameeyeen dadaal badan ay u galeen oo waa u dagaalameen in xubnood yar la siin laakiin runta markii la fiiriyeyna Soomaaliya afar xubnood aad ay u yartahay maxay yeelay waxaan ka midnaa wadamada ugu baahida badan leh aqoonta noocaan oo kale taa marka waxay yeelay in xubnood ka badan helno annaguna sidaas oo kale dadaal waxaan ugu jirnaa in sanadka soo socda laga kordhiyo intaan hadiilaad ma xubnood intaan ka badan helno
marka la fiiriyo dhalinyaradan sidee loo soo xulay
dhalinyarada waxaa lagu soo xulay horta ma ahan xulitaankooda dawladana kama qayb gelin hay'ada kalena kama qayb gelin safaaradaha Mareykanka iyo dad khubaro ah oo Mareykanku ay u xilsaareen arrintan oo isla Mareykan ah ayaa ka shaqeeyay qaabka lagu soo xulana waxay ahayd qof kastoo naga mid ah mise soo gudbiyey codsi barnaamijkan uu ka qayb gala ah kadibna wuxuu soo qoray foomam aad u fara badan oo loo soo diray soo buuxiyey qof walba khibradiisa iyo wixii uu soo qabtay bulshadiisa dhexdeeda wuxuu ka soo qabtay iyo darajada ama heerka uu ka joogo bulshadiisa dhexdiisana la ku soo xulay marka qof walba iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo wax qabadkiisa hore la isku qiimeeyay waxaana marka u fiirsata arkaysaa in la isu soo xulay oo la isu keenay dadkii ugu wanaagsanaa oo ugu wax qabadka fiicnaa Afrika oo dhalinyarada ahaa dad runtii marka u fiirsata aad la yaabayso aad xul u ahaa la isu keenay marka qaabkaasa lagu keenay sidoo kale tan waa isu dheeli tiran yihiin oo ma ahan wiilo keliya waa in lama dhihi karo gabdho keliya waa in lama dhihi karo kulli waa la isu wada dheeli tiray dad wada aqoontooda iyo waxqabadkooda lagu keena waaye
marka hadda ma isku meelaa joogtaan mise meelo kala duwanaa la geeyay dhalinyarada
meelo aad u kala duwanaana la geeyay jaamacado aad u fara badan oo gobollo kala duwan oo Mareykanka ku yaalaana la kala geeyay jaamacad kastana waxaa ku soo aaday 25 qof hadda jaamacadda aan joogno waxaan ku joognaa 25 jaamacad kasto kalena sidaas oo kale marka qoomiyadaha la isu keenay iyo wadamada la isu keenay dadkoodana waa la isku dhex shaqlay oo ma ahan cidna goonin looma suucin meesha hadda aan joogno 25ka aan ku nahay kaligeeyaan Soomaali ka jooga Soomaalida kaleetana sidoo kale jaamacado kale oo kala duwan aan la geeyay
marka jaamacadda joogtay magaceed
jaamacaddan jooga Ruska Risaale yiraahdaa waxay ku taalaa gobolka New Jersey
marka muddadaas marka dhameysataan ma koorsooyin isku xiran oo maadooyinkaas la idinku barayaa ma shahaado idin siin doonaan ma waxbarasho sii soconaysa waa u baahantiin inaad u soo noqotiina waa sidee waxbarashada qaadanaysaan
horta waxbarashada casriga ah ee hogaaminta ku saabsan ma aha runtii mid maalmo iyo bilo iyo sanadaba looga bogan karo, laakiin waxbarashadan qaabka ay u naqshadeeyeen waa lix usbuuc oo isku xiran. Lixdaas usbuuc oo isku xiran waxaa la qaadan doonaa duruus, sidoo kaleetana waxaa laga qaybgeli doonaa barnaamijyo socda ah beertan oo hay-adaha Mareykan oo kale ay wadaan aan ka qaybgeli doonaa insha allah. Kulamo badan oo dad madaxa lala yeelanaya ku jira, sidoo kalena waxaa ku jira qayb annaga maskaxdeena la dhalaalinayo qorshayaal aan sameynayno, qorshayaal badan oo qof walba waddankiisa waxyaabaha ka socda mushkiladaha ka jira sida looga xalka loogu keeni lahaa ayaan ka shaqeynaynaa. Marka qof walba naga mid a howl aada u fara badana u taalo, qayb lagu barayo iyo qayb aada adigu keenayso oo adiga in lagaa faa'iideysto la rabo isugu jira barnaamijka.
Khadiija Ciise Faracadda ayay taasi ahayd oo u warramaysa Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka nagu talagalnay bishan barakaysan ee Ramadaan.
qasidadaasina ba ammaanka guud ahaan ba idaacaddeenni galabnimo ayay gabagabo u tahay xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale caawa kulmi doonno. Inta ka horreysa dhegihiina aan uga sii tagno codkii sahra axmed iyo qasaa'iskaasi.